Maria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bûere be. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal. Di bername din de medît ku Îsa Mesîh elalet hîn dikir. Wî hînkirina xwe bi meseleyan ciwan re şîrove dikir. Lê belê piraniya mirovan mana kûr avan meseleyan fêhm nedikir. Çimkî dilê wan hişk bû. Wan rastiyên ezmanî girîng hesab nedikir û bêtir bi tişt û miştên vê dinyayê ve mijûl dibin. Erê gelek mirov li pey Îsa diçûn. Lê sedem ne ew bû ku wan qebûl kiribû ku ew xilaskarê gunehkaran e. Ew bi tenê ji ber keramet û qenciyên wî li dor wî diciviyan. Em ê guhê xwe bidin çend gotinên Mesîh ên din. Her wiha em ê bibînin ku wî gotinên xwe bi nîşaneke newaze erê kirin. Da başa bername me ya îro ev e. Nanê jiyanê, yanê nanê ku jiyanê didê mirovan. Em ê niha di Încîlê de berdewam bikin û ji mizgîniya li gor Markos bixwînin. Di deriyê şeşan de nivîsarên pîroz wiha dibêjin. Şandî yanî şagirtên Îsa vegeriyan ba Îsa. Her tiştê ku kiribûn û hîn kiribûn ji wî re digotin. Îsa ji wan re got: hûn bi serê xwe werin cihekî bêpêjin û piçekî bêhna xwe vedin. Ji ber ên ku diçûn û dihatin pir bûn, wan fersend nedîdît ku xwarinê jî bixwin. Îcar ew bi serê xwe ketin qeyîkekê û çûn cihekî bêpêjin. Lê gelek kesên ku çûna wan dîtin ew nas kirin. Ji hemû bajaran peya bilez ketin rê û beriya wan gihîştin wir. Çaxê Îsa derket bejê, wî elaleteke mezin dît û dilê wî bi wan şewitî. Çimkî mîna miyên bê şîvan bûn. Dest pê kir, gelek tişt hînî wan kir. Êdî ji ber ku wext dereng bû, şagirtên Îsa hatin û jê re gotin: ev der cihekî bêpêjine, wext jî dereng e. Bihêle ku ew herin gund û gundikên derdorê û ji xwe re tiştên xwarinê bikirin. Îsa li wan vegeran û got: hûn xwarinê bidin wan. Şagirtan got: ma em herin bi 200 zîvî nên bikirin û bi wan bidin xwarin. Îsa ji wan re got: herin binêrin ka çend nanên we hene. Gava ku wan zanî gotin, 5 nan û 2 masî hene. Wî emir li wan kir ku hemûyan kom bi kom li mergê bidin rûniştin. Ew jî ji komên ku ji 100 kesî û 50 kesî pêk hatibûn li erdê rûniştin. Îsa her 5 nan û her 2 masî hildan. Li ezmên nêrî şikir kir, nan şikandin û da şagirtên xwe, da ku ew deynin ber elaletê. Û her 2 masî jî li hemû elaletê leva kir. Hemûyan xwar û têr bûn. Jinan û masiyên ji ber wan mabûn 12 selik tije parî dan hev. Hejmara yên ku wî nanî xwarin 5000 mêr bû. Gava ku Isa elalet verê dikir, wîzû pesturî li şakirtên xwe kir ku ew li qeyke suwar bibin. Û ji beriya wî derbasî aliyê din ê golê Betsaydayê bibin. Piştî xatir ciwan xwest ji bo ku dua bike çû çiyê. Dema ku bû êvar qeyik di nava golê de bû û Îsa jî bi serê xwe li perê avê bû. Îsa dît ku şagird di kişandina berîkan de gelek zehmet dikişînin. Çimkî ba ji hember wan ve dihat. Nêzîkî berbanga sibehê Îsa li ser golê rêve çû û nêzîkî wan bû. Wî xwest ku di ber wan re derbas bibe. Lê gava wan dît ku Îsa li ser golê rêve diçe, wan got qey xeyaleteke dibînin û qiriyan. Çimkî hemûyan jî ew dîtin û bizdiyan. Lê Îsa di cih de bi wan re peyivî û got: "Bi zirav bin, ezim, netirsin." Hingî ew li ba wan li qeyikê suwar bû û ba rawesta. Şagird bi carekî şaşman. Çimkî wan ev bûyera li ser nên fêm nekiribû. Hişê wan giran bûbû. Gava ew derbasî aliyê din bûn, ketin bejê û hatin bajarê cenisartê û qeyik girê dan. Dotira rojê elaleta ku li aliyê din ê golê mabû fêm kirin ku şeva din ji qeyîkekê pê ve li wê derê nebû û Îsa bi şakirtên xwe ve li qeyîkê suwar nebûbû. Lê şagirtên wî bi serê xwe çûbûn. Ji aliyê din ve qeyîkên ku ji teberiyayê hatibûn gihîştibû nêzîkî wê dera ku piştî şikirkirina xudan lê nan hatibû xwarin. Gava elaletê dît ku ne Îsa û ne jî şagirtên wî li wê derê ne, ew bi xwe li qeyîkan suwar bûn û ji bo ku li Îsa bigerin çûn Kefernahûmê. Gava ku wan Îsa li aliyê din ê golê dît, wan jê re got: "Mamoste, tu kengî hatî vê derê?" Îsa bersiva wan da: "Brastî, brastî, ez ji we re dibêjim. Ne ji ber ku we nîşan dîtine, lê ji ber ku we jinên xwar û hûn têr bûn, hûn li min digerin. Ji bo xwarina pûç nexebitin, lê ji bo xwarina ku ji bo jiyana herheyî dimîne bixebitin. Wê xwarinê kurê mirov wê bide we, çimkî bav xwedê mora xwe li wî xistiye." Em dixwazin hinekî li ser van peyvan bifikirin. Çima Îsa Mesîh ji elaletê re got: "Ji bo xwarina pûç nexebitin"? Mamana vê yekê ev e ku ne lazim e mirov ji bo xwarina xwe bixebite. Nexêr, mana vê yekê ne ev e, çimkî peyva xwedê dibêje: "Eger yek nexwaze bixebite, bila xwarinê jî nexwe." Madem ku wisa ye, çima Îsa got ji bo xwarina pûç nexebitin? Mana van gotinên Îsa Mesîh ev e: eger hûn bi tenê ji bo têrkirina zikê xwe bixebitin û bi tenê li tiştên vê dinyayê bigerin, hûn ê her tiştî winda bikin, çimkî hûn ê bimirin û bedena we wê vegerê axa erdê. Lê berê di hundirê we de can heye û canê we wê an her û her di bihîştê de, yanî di rûmeta xwedê ya li ezmên de be, an wê di dojehê de be. Loma Îsa Mesîh got: "Ji bo xwarina pûç nexebitin, lê ji bo xwarina ku ji bo jiyana herheyî dimîne bixebitin." Îsa bi van gotinan elalet hişyar kir, da ku ew ne tenê li xwarina pûç avê dinyayê bigerin, lê belê bixebitin ku peyva xwedê ya ku tu caran derbas nabe bibihîzin û fêm bikin. Çimkî mirov ne bi nên tenê dijî, lê bi her peyva ku ji devê xwedê derdikeve dijî. Mana gotina Mesîh ev e: heyf û mixabin gelek mirovên ku li pey Îsa diçûn û li dor wî diciviyan, peyva xwedê diavêtin pişt guhê xwe û baweriya xwe bi xelaskarê ku xwedê şandibû nedianî. Xema wan têrkirina zikê wan bû û wan nedixwest ku dilê wan bi rastiya xwedê têr bibe. Wan fêm nedikir ku rastiya xwedê dikare wan ji dîwana roja dawî xilas bike. Loma Îsa Mesîh ji wan re got: "Ji bo xwarina pûç nexebitin, lê ji bo xwarina ku ji bo jiyana herheyî dimîne bixebitin." Û wan jê pirsî: "Divê em çi bikin ji bo ku em karên xwedê bikin?" Îsa bersiva wan da: "Karê xwedê eve ku hun baweriye bi wî kesê ku wî şandiye bînin. Li ser van gotinên Mesîh bifikirin. Wî got karê Xwedê eve ku hûn baweriye bi wî kesê ku wî şandiye bînin. Daxwaza me eve ku destê Xwedê yê hezdar her gav ve biparêze. Me bihîst ku Îsa çawa bi pênc nan û bi du masiyan elaleteke mezin têr kir. Lê belê wan mana vê kerametê fêm nekir û wan fêm nekir ku Îsa çima hatiye vê dinyayê. Loma Îsa Mesîh ji wan re got: ji bo xwarina puç nexebitin, lê ji bo xwarina ku ji bo jiyana herheyî dimîne bixebitin. Û wan jê pirsî: divê em çi bikin ji bo ku em karên Xwedê bikin? Îsa bersîva wan da: karê Xwedê ev e ku hûn baweriyê bi wî kesê ku wî şandiyê bînin. Divê ku em piçekekî li ser vê yekê bifikirin. Erê, divê ku em çi bikin ku em li Xwedê xweş bên? Ma zarokekî Adem ê ku hevênê guneh di dilê wî de ye çawa dikare li Xwedê xweş bê? Ma em dikarin bi xêr û kirinên xwe yên qenc Xwedê razî bikin. Ma em dikarin riyekê bibînin ku em xwe bi xwe ji hêza iblîs û ji guneh û ji dojehê xilas bikin. Ma em dikarin ji xwe re dilekî nû û bêkêmahî, yanî dilekî li gor daxwaza Xwedê peyda bikin. Na, em tu cara nikarin van tiştan bikin. Gotina pêşiyan rast dibêje, çêleka sor nikare rengê xwe biguhere. Madem ku bû saye, zarokekî Adem çawa dikare bi dilê Xwedê be? Îsa Mesîh li ser vê yekê çi got? Wî got: karê Xwedê ev e ku hûn baweriyê bi wî kesê ku wî şandiye bînin. Heta ku mirovek baweriya xwe bi xelaskarê pîroz ê ku Xwedê şandiye neyîne, ew tu cara li Xwedê xweş nayê. Heyf û mixabin, di dema Îsa Mesîh de gelekan ji wan mirovan ew xelaskarê xwe qebûl nekir û bawer nekirin ku ew ji aliyê Xwedê ve hatiye şandin. Loma wan jêre got: îcar tê çi nîşanî çêkî da ku em bibînin û ji te bawer bikin? Tê çi karî bikî? Bav û kalên me li çolê manna xwarin. Çawa ku hatiye nivîsîn, wî ji bo xwarina wan ji ezmên nan da. Îsa ji wan re got: birastî, birastî ez ji we re dibêjim. Ew ne Mûsa bû ku ji ezmên nan da we, lê bavê min e ku nanê rastîn ji ezmên dide we. Çimkî nanê Xwedê ew e ku ji ezmên tê xwar û ji jiyanê dide dinyayê. Wan jê re got: ez benî, her gav vî nanî bide me. Îsa ji wan re got: nanê jiyanê ezim, yê ku bê ba min qet birçî nabe û yê ku baweriya bi min bîne tu carantî nabe. Îsa bi van gotinan ev rastiya Xwedê anî ber çavên wan. Wek ku Xwedê 40 salan ji ezmên xwarin da gel İsrail, da ku ew di çolê de nemirin, wisa jî Xwedê ji hemû mirovan re nanê jiyanê herheyî şandiye, da ku em di nav gunehên xwe de helak nebin. Ew nan li ku derê ye? Ma nan heye ku em jê bixwin û hingê her û her di rûmeta Xwedê de bijîn. Na, nanekî wiha tune. Lê belê ew nanê ku jiyana herheyî dide çi ye? Îsa Mesîh çi got? Wî got: nanê jiyanê ezim, yê ku bê ba min qet birçî nabe û yê ku baweriyê bi min bîne tu caran tî nabe. Lê wek ku min ji we re got ve ez dîtim, lê hê hûn bawer nakin? Hemû yên ku bav dide min, wê bên ba min û yê ku bê ba min ez wî qet nazivirînim. Erê, daxwaza bavê min ev e ku her kesê kûr bibîne û baweriya bi wî bîne, jiyana wî ya herheyî hebe û di roja dawî de ez ê wî rakim. Îcar cihûyan li pey wî kirin pitepit, çimkî wî got: nanê ku ji ezmên hatiye xwar ezim. Wan got: ma ev ne Îsa kurê Ûsif e ku em dîya wî û bavê wî nas dikin. Ma çawa dibe ku ew niha dibêje ez ji ezmên hatime xwar? Îsa bersiv da û ji wan re got: di nav xwe de nekin pitepit. Tu kes nikare bê ba min, heta bavê ku ez şandime wî ber bi min ve nekişîne û di roja dawî de ez ê wî rakim. Di nivîsarên pêxemberan de hatiye nivîsîn: hemû wê ji aliyê Xwedê ve hînkirî bin, هر کسی کو جباف دبهیزه و هین دبه تبامن. اف نای و مانه کو کسی کی باف دیتیه. بتنه یکو جخودهیه. وی باف دیتیه. براستی از جواره دبهجم. یکو باوری تینه جیانه وی یا هرهی هیه. نانه جیانه ازم. بابو کالن و لچول مان نخوارن. لی او مرن. او نانه کجا ازمین حاطیه خوار ده هر کسی کجا بخوی نمره اوه. او نانه جینداره کجا ازمین حاطیه خوار ازم. اگر یک جوی نانی بخوی و هر و هر بجی. او نانه کجا ازی جبو جیان دنیای بدم بدنا منه. گلک جاکیر تینوی دما کجا اف پیف بهیستین گوتم. اف پیف گلک دجواره کی دکاره گوه بدوی؟ لی ایسا دزانی بو کو شاگرد لسر وی اکی پتا پتی دکن. وی جوان را گوت. ما دلی و بوی اکی دمینه. نخو اگر هم ببینن کو کوری مروف دردکه و جهه کو بری لی بو و چاوا به. یکو جیان دده روحه. بدن قد بکیری تشتکی نایی. پیوین کو من جوار گوتن روح یعنی جیانه. لی ین کو دناب وده باوری ناینین هنه. چونکه ایسا جدس پیکه و دزانی بو که باوری نه آنیه و کی وی بده دست. جبر ویه که ججاکیر تنوی گله که زیورین و ایدی بویره ندگریا. ایجار ایسا جو دوازده هم پرسی. ماهونجی دخوازن که هرن. شیمون پتروس برسی و ویدا. یا خودان امی هرن با که گوتنین جیان هرهی بترنه. و مجی باوری آنیه و امدزانو کو پیروز خوده تویه. اره گلک شاگیتان دفج ایسا بردا و ایدی لپی وی نچون. چیم که هین کرنا وی نبدلی وان بو. و جبو فهم کرنا وان زحمت بو. لبله او این دن جی ایسا دور نکتن. چیم که وان دزانی بو کو ایسا مسیح خوده یه یعنی پیروز خوده اونان جیانه یه. یعنی نانه کو جیانه هرهیی دده مروانه. راسته به گمان و هایه چاقی که تو فهم بکی که ایسا کیه و جبو ته چکریه ایدی یکی دن یعنی میرزایی که دن نکاری دلی ته شابکه چیم که جبیلی ایسا مسیح تو سرکانیه جیانه هرهیی تو نه یکو دلی مروف تیر بکه بتنی اوه یکی دن نکاری اولداری خلاص بونه بده من او ته اگر تو برچی خلاصیه بی یکی دن نکاری ته تیر بکه یکو تیکلیا کور آدناف تا اخواده دا پیدا بکه بتنه اوه یعنی ایسا مسیحه دا ویجا امل سر خواه بخواه چی دفکرن ما تو تی و برچی جیان هرهیی ما تو بیری اخواده و جیان هرهیی دکی ما تو لأولداری دگری اگر وو سابه لسر وان گوتنن ایسا مسیح بفکره وی گوت ورم بامن ای حمو ین وستایی و بارگران ازی راحتی بدموه نانه جیانه ازم یکو بی با من قد برچی نابه و یکو باوریه بمن بینه تو جارم تی نابه آمین دوست اندلال امگلک سپاس دکن کو وقنج گوه خواد دایی جارا کو بی امی ببینن کو دناف خلکه ده جبر ایسا چاوا دفجنی درکت حتا هنگه لسر وان گوتنن ایسا مسیح بفکرن این کو دبیجن نانه جیانه ازم یکو به با من قد برچی نابه و یکو باوریه به من بینه تو جارانتی نابه دست خوده لسر وبه
سپاس شبو گودار کرنا و گر پرسین و لسر مجارن کهون ایرو بهیستن هبن ام و ودخوینن کهون برنامه ریا راستیه را بنویسینن گاوا هون سر وی و خوندن آمازنه که خوده گازی و کریه دهزرن خوده و پیروز دکه. ورن با من ببهیزن که هون بجین. ایشه یا 55-3